Әзімай әлемнің шуағы. Мейірімді және рахымды Алланы атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Бұл жер Қазымайын және бұл күндері қасиетті Раджаб айының күндері. Имам Муса Қазымның әлейхиссаламның шахид болған күннің қайғылы батысы Қазымайын аспанын бөледі. Бұл түрмедегі зұлмат күндерді, соққы мен ашудың ашы күндерін, жетінші имамының дұғаларын еске түсіретін кеш. Күн тізбе беттерін ен таза әулеттен, яғни Алла елшісінің пәк әулеттен шыққан бір адамның шахид болған күнін көрсетеді.
Сәлем саған, Муса бен Жафар, уа Бабыл Хавайеч. Иә, о Бабыл Хавайеч, тілектер орындалатын үй деп танымал болды. Өйткені хазіретке келген әрбір адамның тілегі орындалатын. Бүгін кесенеңіз қолдарын жайып, үмітпен келген табынушылар мен ғашықтарға толы. Ағажан, мен сіздің шыдамдылығыңызға әлі таң қаламын. Барлық уақыттағы ең қара залымдардың алдында сабыр сақтадыңыз. Біз Ахлы Бейт ғашықтарымен бірге жүрегімізді Қазымайынға жеткізіп, сәлем саған уа пайғамбарлар ілімінің қазынашысы, сәлем саған Муса ибн Джафар дейміз.
Жетінші имам Муса бен Жафар алейхиссаламның имаматтың қиын кезеңі болды. Хазреттің 35 жыл имаматы кезінде Аббасид билеушілері Ахлы Бейт жақтастарына ең ауыр азаптар мен қысымдар қолданды. Бұл билеушілер моральдық азғындыққа ұшырағандар. Олар өздерін мұсылмандардың халифалары деп атағанмен шарап ішу рәсімдерін өткізген. Жемқорлықпен айналысып көп шығындады. Олар халықты кедейлендіре отырып, қазынаның дирхамдарымен динарларын өздерінің той томалақтарымен ойын сауақтарына оңай жұмсады. Халифаттың билеушілерімен басып алушылары әділ имамның, яғни имам Қазым әлейхиссаламның қасына жиналып, Аббасид билеушілерін құлатпау үшін әсіресе алавиттерді кедейлікте ұстады. Алавиттердің қарсылығын басып, билікті өз қолына алған Аббасид башылары билікке келгеннен кейін Алавиттер мен Ахлы Бейт әлейхиссаламның жақтастарына қатты дұшпандық танытты. Осы зұлмат кезеңінде сейіттерін өлтіру немесе оларды құдалау Аббасидтердің жағымсыз қылықтарының бірі болды. Бұл әшкере зұлымдық Аббасидтердің омияттар сияқты пайғамбар әулетіне дұшпандық пен өшпенділік білдіретінін көрсетті.
Харун ар-Рашид заманы Аббасидтер билігінің шыңы еді. Елді кеңейту мен үлкен байлық Аббасидтер әулетін ең бай үкіметтердің біріне айналдырды. Тіпті Рим билеушілері де оларға салық төлеп тұрған. Харун бұл байлықты халықтың игілігі үшін жұмсаудың орнына сән салтанатқа жұмсады. Харун ең үлкен мерекелерді өткізіп, мұндай рәсімдерге көп ақша жұмсады. Басқа жағынан өзін мұсылмандардың қамқоршысы, халық арасында діндар адам ретінде көрсетуге тырысты. Тарихшылар әсіресе Харун ар-Рашид кезіндегі қаржылық ысыраптың оғаш статистикасына тіркелген. Әйелі Зубайдаға Аминнің анасына үйлену тойында Харун тіпті оның аяғының астына алтын кілем төсеген. Аббаси халифалары өздерінің ислам қауымының қамқоршысы және көшбасшысы санады. Бірақ сыртқы түрі мен ішкі келбеті жағынан исламнан бірнеше шақырым қашықта болған.
Аббасид билеушілері әсіресе Харун бастапқы исламды қандай жолмен болса да бұрмалауға көп күш салды. Алдындығыларға қарағанда Айлакер Харун ар-Рашид жалған қисалармен, жалған хадистермен халықтың санасын исламның бастапқы тағылымдарынан бұрмалау үшін хадистерді құрастырушыларға және жеткізушілерге ақша мен жеңілдіктер берді. Имам Қазымның әлейхиссаламның заманында әр қайсы бастапқы исламға шабуыл жасаған азғын сектылар көп болды. Абаситтер билеушілері имамдардың Алла елшісінің ұрпақтарынан және нұр мен тұра жолдың қайнары көзі екенін білген. Оларға илахи білімді, рахымдылық пен тақвалықты тен келер ешкім жоқ. Ал мұсылмандарға башлы ету олардың ажырасмас құқығы, бақыт пен құтқарлы жолы солдардың қолында етеді.
Имам Қазам алейхиссалам 35 жылдық имаматы кезінде Мансур, Хади, Махди және Харун Аббасидің билігімен тұспа-тұс келді. Аббасид билеушілері имамға өте қатал болды. Сейіттердің өлімін және әміршілердің қолынан Ахлебет жақтастарының жойылғанын көрген Имам Қазам алейхиссалам аббасидтердің зұлымдығынан аман қалу үшін ізбасарларын тәкия етуге шақырды. Бірақ пайғамбар әулеті жақтастарына аббасидтермен ынтымақтасудан және оларға қызмет етуден үзілді кесілді тыйым салды. Тіпті түйе иесі Сафуан Жамалға түйелерін Харунға жалға беруге тыйым салғаны айтылды. Имамның аббасид билеушілеріне қарсы саяси ұстанымы қорлау мен менсінбеу ұстанымы болды. Имамның аббасид билеушілеріне қарсы саяси бірде Харун имамды қорлау үшін құрған мәжілісте Имам Қазам алейхиссалам Құран аяттары арқылы анасы Хазірет Захра алейхиссалам арқылы пайғамбар әулетінің таңдаулы болуын әрі ұлылығын дәлелдеді.
Имам Қазым алейхиссалам 35 жыл имаматы кезінде аббасидтер тұзағынан құтылып, таза исламды тарату үшін әртүрлі жолдары қолданды. Имам өзінің илахи тапқырлығымен Али бен Яктидің Харунның билігіне орналастырып, ол бұл үкіметте министр болды. Имам Қазым алейхиссалам Харунның мұсылмандарға қарсы шығарған шешімдері туралы Али бен Яктидің арқылы хабардар болды. Әр қашан Али ибн Яктидің ең қиын қаржылық қысым мен кедейлікке ұшыраған Ахлбейт алейхиссаламның жақтастарына көмектесуін сұрады. Али бен Якти солай етті. Имам Қазым алейхиссалам белсенді және еңбекқор болды. Ол ислам үмбетінің әртүрлі аймақтарын аралап, адамдарды өз өкілі етіп тағайындады. Бұл өкілдер шын мәнінде халық пен имам арасында байланыстырушы еді. Ислам әлемінің барлық жерінде пайғамбар әулетінің жақтастары имамның өкілдерімен жасырын байланыста болып, олар арқылы имамға діни сұрақтарын жолдап, жауаптар алатын.
Имам Қазам алейхиссалам мейірімділікті және адамдарға көмектесуге ерекше көңіл бөлді. Имам басқыншыларға, дөрекілерге, жәбірлеушілерге деген ашуларын басып, есесіне оларға мейіріммен қарады. Нәтижесінде бұл адамдардың көбі имамның көркем мінез құлқын көріп, тура жолға түсіп, Ахлебейт мектебінің жақтастарының қатарына қосылды. Имамның бойында осы қасиетті ерекше болғаны сонша Қазым, яғни ашуын басушы деген лағабатқа ие болды. Омар ибн Хаттабтың ұрпағының бірі Имам Қазым алейхиссаламның алдында асыл бабалары Хазрет Али алейхиссаламды балағаттады. Имам Қазымның алейхиссалам сахабалары оған шабуыл жасамақшы болды. Бірақ имам оларды тоқтатып, оған мейірімділік танытты. Соңында балағат айтқан адам имамның ұлылығын мойындады.
Шииттер мен сүнниттік деректерде Имам Қазым алейхиссаламның сабырлығы мен жомарттығы туралы әртүрлі мәліметтер бар. Шейх Муфид Имам Қазым алейхиссалам түнде Мадина кедейлерін тамақпен қамтамасыз етіп, кедейлерді мұқтажсыз қалған өз заманының ең жомарт адамдары санаған. Сондай-ақ имам өзінің азап көрсеткендерді кешіріп, тіпті оларға сыйлық жіберген. Имам Қазым алейхиссалам көп ғибадат жасауына байланысты Абдәл-Салих деп атанды. Хазреттің көп ғибадат етіп, ұзақ сәжделерді Алланы еске алу тіпті абақты қызметкерлеріне де әсер еткен. Имам барлық оқиғаларды тіпті Харунның бұйрығымен түрмеге түскенде Аллаға арқашан шүкіршілік етіп, Раббым, мен арқашан ғибадат үшін уақыт сұрадым, және маған бұл уақытын берген үшін рахметімді айтамын деді.
Имам Казам алейхиссаламды Қамаридің 183 жылы Харун ар-Рашид түрмесінде Сэнди ибн Шахақ есімді залым уландырды. Оның салдарынан Имам Казам алейхиссалам шахид болды. Имам Казам алейхиссаламның түрмедегі қаһармандық өмірі, таухид ақиқаты және имамның Алламен шынайы қарым-қатынасы болды. Имам Казам алейхиссалам сабырмен зұлымдыққа қарсы тұрып, тұтқында да тақуалық, еркіндік, ізгілік шығарған өшірмей ұстауға болатының баршаға үйретті. Қадірмен дағайын осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтай отырып, әлемнің барша мұсылмандарына Имам Казам алейхиссаламның шахид болған күніне байланысты көңіл айтамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Бабасай сар نجات من قربتی کهربایی من نور فام ارادت تو و اون غرور طلایی کنار همین حوض سرشار کنار همین بغض آبی من و عشقام فانوس گریه انتخابی من و شعر گل دسته هایت من و خاک مرطوب ایران من و آین کاری سر تو و عطر گل بوی ایمان من و شعر گل دسته هایت من و خاک هر تو به ایران من آینه کاری سر تو به قطر گل بوی ایمان کمک کن کنار همین بود کنار همین خواب و بیدار از قطر آینه باد.